Lestad juuri tööpõllul valitsev üldine kergemeelsus ja taltsutamatus paneb imestama eriti selle pärast, et seal juba varasematel aegadel, vähemalt selle suure maa-ala mõnes osaski, oli märgata tõelist õndsuse otsimist. Imelikem ses suhtes on mitmeid aastaid enne Lestadiuse äratustöö algust ülitorni on nõnda nimetatud keeltes rääkijate esinemine. Esimese rääkijana esines seal aastal 1773 alatorniost tulnud 13-aastane tütarlaps. Ta sattus perioodiliselt, algul iga päev mingisugusesse ekstaasi, mille vältel ta kuulutas meeleparandust patuseile. Tema kuulajate hulgas tekkisid uued rääkijad, kellede arv üha kasvas. Tolleaegne ülitornio suure koguduse õpetaja Grape ja abiõpetaja Nils Wiklund suhtusid leplikult rääkijaisse, nähes neis jumala vaimu mõjutust, mitte aga saatana tegevust, nagu suurem hulk ilmalike ja vaimulike. Riigi poolt kiusati seda liikumist taga, nii et paar rääkijat viidi vangitapiga Stockholmi hullumaja ravimisele. Mõne aja möödudes saadeti nad siiski kodukohta tagasi. Võimumeeste viha suundus eriti kirikuõpetaja Grape ja abiõpetaja Wiklundi vastu, keda arvati soodustavat hävitava liikumise levimist. Korraldati uurimusi ja järelvalve ja lõpuks viidi need kaks meest ilmaliku kohtu ette vastust andma rääkijate liikumise levitamise eest. Õpetaja Grapele määrati trahv poole aastapalga suuruses. Peale selle kästi teda hoolsamalt kaitsta ja õpetada oma kogudust ning toimida õpetaja vande kohaselt. Peasüüdlane Wiklund vallandati õpetaja ameti väär tarvitamise pärast ja võimalikude sekeldavste vältimiseks pidi ta 8 päeva jooksul lahkum ülitornio kihelkonnast. Ühtlasi hoiatati teda levitamast oma väär õpetust, kui ta tahab jääda veel riigi piiridesse. Wiklund nõudis kihelkonna kohtu otsuse muutmist ja Svea hoovkonna kohus mõistis talle 1,5-aastasele ametist eemaldamisele lisaks veel 1,5 aastat. Kui kohus hiljem leiaks tema õpetuse puhta olevat, siis võidavad talle jälle usaldada õpetaja koht, kuid mitte enam üli- ega alatornios. Nüüd pöördus Wiklund kuningliku majesteedi poole edasi kaebusega, aga enne kui asi seal lõpule jõudis, pidi Wiklund vastust andma uues süüteos. Wiklund oli asunud elama Stockholmi ja oli seal tõlkinud soome keelde ühe palveraamatu, mille pealkirjaks oli Meie lunaste ja Jeesuse Kristuse kannatuse ja surma uurimus, võetud heebrea kirja 12.2. Raamatuke seda ütleb tõlkinud olevat eriti ärganute, kuid siiski veel käsu all elavate hingede teenimiseks ja kasuks, et nad Jeesuse kannatusest õpiksid tundma end ja oma õndsuse andjat. Raamatu sisu kohta ei olnud kellelgi midagi öelda, aga Wiklund oli raamatule lisanud tõlki ja meelde tuletusi, mille esimene osa mõjus härdalt ja erapooletult usulistesse tunnetesse, aga lõpposa tundus ametivõimudele sobimatu laitusena Wiklundi tabanud karistuse pärast. See laitust puudutav koht kõlas järgmiselt. Minu armas lugeja, ma mõtlen, see on vist üks kõik, kas tead, kes selle raamatu on soome keelde tõlkinud või ei. Maailm ei tunne ta nime, see on põlatud, kõlvatuim. Jumala poja pärast. Luuka 6.22. Ja ta tahab olla tundmatu maailmas. Tema tunnistaja on taevas ja see, kes teda tunneb, elab kõrgustes. Ta on suurim patuste hulgast, aga talle on armu antud. Ta oli kadunud, aga karjane on ustavalt otsinud ja leidnud oma lamba. Ta saabus kauaaegse otsingu järele patu kõrbest mäele, kust leidis lunastaja ristilt. Seal on ta nüüd enamasti alati. Ta tahab olla esimene armu kerjajate hulgas, puhata risti all ja Jeesuse veriste jalgade juures nagu vaene patune. Ta ei tea midagi muud kui seda, et Jeesus Kristus on risti löödud ja ta soovib sinule seda sama tarkust, armu ja õndsust. Sõna ristist on neile hirmus, kes hukkuvad, aga neile, kes usuvad ja õndsaks saavad, on see Jumala jõud ja tarkus. vaata nii kaua ristilöödud Jeesust, kuni sinu ususilmad kirgastuvad ja sa võid näha oma sõpra, keda su vaim armastab ja võid usus öelda, mina, sinu, sina, minu oma, aamen. Nagu selgub, on see üsna süütu kirjutis, milles siiski ilmselt vihjatakse Viiklundi kannatustele. Asi oli seda vähem tähtis, kuna Viiklundi nime polnud mainitud tõlkijana, aga õiguse valvureile jätkus sellest, et uuesti rünnata Viiklundi. Ta kuulati üle ja tema tõlgitud raamatu, kest ei lastud tsensuurist läbi. Kuningas Gustav IV aga tegi lõpliku otsuse Viiklundi asjas. Selle otsuse järgi sai Viiklund, kes nüüd oli juba 3 aastat eemal olnud oma tööst, pärast seda, kui ta oli üle kuulatud vastavas konsistooriumis, õpetaja õigused tagasi. Ta võis rahulikult jätkata oma õnnistusrikast tööd enne ülitornios ja hiljem alatornios. Eelpool kirjeldatud vaimulik liikumine aga pääses mõjul ainult ülitorni emakoguduses ja selle alla kuuluvais kabelikogudusis. Pajala kaasa arvatud. Selle mõju oli lühikest aega märgatav ka Jukkasjärvel ja Ülikainuus. Aga neis kohtades ei jõudnud see juurduda, et nagu mujalgi, kus õpetajad karmilt vastu seisid. Erandiks oli vaid Pajala, kus liikumine võitis suurt poolehoidu kohaliku õpetaja kirglikust vastuseisust hoolimata. Pärast Viiklundi ja Graape surma vaibus mainitud liikumine pikka mööda Tornio jõe alangul ja kaotas hiljem oma tähtsuse. See ei jooksnud aga siiski mitte liiva, ütleb Norra 17. Sajandi vaimuliku elu põhjalik uurija G.J. Hasselberg. Ja ta lisab, see vahutav ojake, mis kunagi põhjustas nii palju rahutusi, kadus maakamara peitu, et hiljem uuesti ilmuda päevavalgele ja ühineda teiste rikkalikkude veesoontega, kasvades võimsaks vooluks, mis ikka veel jookseb. Just see tõsi asi on põhjustanud mainitud vanema liikumise kirjelduse, mis on teinud teed sellele võimsele voolule, mille Lestadius esile manas. Kui Lestadius paranes eelpool mainitud haigusest, sõitis ta 1843. aastal Härnesannasse sooritama kirikõpetaja eksamit. Lestadiust peeti siis veel tõeliseks luterlaseks. Ta polnud veel jõudnud rikkuda oma nime ametlikes ringkondades. Aga Härnesannas andis ta trükki oma eksami jaoks ladina keeles kirjutatud väitekirja Grapula Mundi, maailma pohmelus, kus ta halastamatult piitsutab kirikus valitsevat surnud kristlikkust ja kommete labastamist. Kuna see väljendab väga selgelt Lestadiuse usulisi põhimõtteid ja tema kõne stiili, siis olen ma lisanud selle tõlkes raamatu lõppu tervikuna. Selles kirjutises märkab lugeja tulevase reformaatori lõviküünte jälgi. Härnesanna kirikus pidas Lestadius teisel adventi pühapäeval õhtu jutluse. Ta kõneles teemal, kuidas valitseb Kristus paganate üle ristiusu kaudu, sellisena kui see praegu on ja sellisena kui see peaks olema. Ta kirjeldab selleaegset kristlust valjude, aga Graapula Mundi sõnastusega võrreldes üsna korralikkude väljenditega. Samuti nagu Graapula Mundi äratas ka see kõne tähelepanu ja paha meelt mõnes õpetajas. Lestadius mainib, et Franz Mikael Frantseen, kes siis oli Härnesanna piiskopkonna piiskop, kiitis selle kõne heaks. See asjaolu siiski ei takistanud ja loomulikult ei tohtinudki takistada Lestadiust hiljem ütlemast laitvat arvustust selle armsa ja muuseas laplastesse hästi suhtuva Soome soost piiskopi kohta. Piiskopkonna pealinnas viibimise aeg ei jätnud Lestadiusse tähele pandavamaid jälgi. Seda tähendust rikkamaga oli järgmine aasta, 1844, kui ta toimetas praostkonna visitatsiooni. Oosele Lapimaal kohtas ta sealseid õrnema laadilisi lugijaid ja nende hulgas üht laplase tütarlast nimega Maria. See lapi tütarlaps avas Lestadiusele oma südame, olles kuulnud tema altari kõnet. Selle põhjamaise Maria kogemused armu teest olid Lestadiuse sõnade järgi lausa imestama panevalt laialdased ja sügavad. Otsides valgust oma pimeduses, oli ta lõpuks saabunud Norrasse pastor Petrus Brandelli juurde, kes talle avas tee elavale usule. Pastor Brandellist öeldakse, et ta ajal, millal ristiusu kuulutamine oli pinnapealne, puudutas pattu, armu ja lepituse sügavamaid põhitoone ning saavutas sellega oma koguduses suuremat elavust ja jumala kartlikkust. Jutlemine selle lihtsa naisega avas Lestadiusele armu tee ja Maria seltsis tundis ta eelaimust taevasest rõõmust. Lestadiuse enda sõnad selgitavad kõige paremini, missugust imeliku mõju see kohtamine temasse avaldas. Ta kirjutab, kui saabusin tagasi Kaare suvandosse, siis tuli mu kõnedesse võimsamat tooni. Lunastajad sõnad esitati tähendamissõnadena, sellest tekis kummaline salapärasus, mis mõjus kuulajaisse sügavasti. Algul ei mõistnud nad kogu jutlusest pea midagi, kuid pikka mööda selgus neile kõik. Mõned mõistatuslikud sõnad ja laused jäid neile meelde, algul naerdi neid võrdlusi, et aga sõnad kõlasid võõraina, ei unustatud neid nii pea. Üks rääkis kodustele ühe, teine teisi võrdlusi, naerdi ja mõlgutati, mida see kõik võiks tähendada, viimaks muutusid mõned rahutuks, teadmata miks. Salajasi värinaid tundus kogu organismis, süda muutus araks, kõvaks või raskeks ning üks ja teine tuli pärast jumala teenistust kiriklasse, et paluda nõu ja valgustust vaimulikes asjus. Sellist ei olnud varemalt kunagi juhtunud, et keegi hingeliselt mures oli ja oleks tulnud õpetajalt paluma selgitust ja lohutust. Lestadius ütleb, et ta pidi algul väga ettevaatlikult käituma nende Iisraeli hoonest kadunutega. Aralt ja harjumatuna seletasin otsijaile mõnd piibli kohta, mis peegeldas nende hinge olukorda, kinnitades, et püha vaim oli alustanud oma tööd neis südameis, mis tõttu nad peavad hoolsalt jumala sõna valgel uurima oma südant ja paluma jumalalt armu ja abi hinge hädas. Lõpuks lisasin, et see, kes oli alanud neis hea töö, lõpetab ka kord selle ja nii edasi. Kinnitust jumala armust ja pattude andeks andmisest ei julgenud ma neile anda, sest häbenesin end ega usaldanud segada pühavaimu tööd. Käsujutlused mürisisid Siinai mäelt. Tööd oli palju ja Lestadius kutsus appi ärganuid. Ärganuid pilgati ja kiusati taga. Esmalt näis, et valjud kõned peletavad inimesed kirikust eemale, kuid varsti hakkas neid valguma sinna igast ilmakaarest. Viinapõletajast Köster, kes enamasti lahkus kirikust jutluse ajaks, oli nüüd sunnitud rahva rohkuse tõttu jääma oma kohale, kuulama hukkamõistvaid kõnesid viinapõletajaile ja joodikuile. Need kõned olid nii võimsad, et mõned kirikulised olevat näinud paar korda musti linde Köstri õlgadel, kus nad nokkinud ta kõrvadest kõik sinna langenud head seemned. Kui käsku oli paukudes kuulutatud umbes üks aasta, hakkas kuulduma esimesi armusõnu, jutustab Lestadius. 5. detsembril 1845 vabanes ja sai armu keegi kaua käsu all viibinud lapi naine ning samal hetkel oli mõne sekundi vältel tunda maa värisemist. Lestadius väidab, et temagi tundis maa värinat, kuigi ei teadnud siis lapinaise vabanemisest. Lestadius mainib, et armuriigi tähtsamad sündmused on ikka olnud seoses maa värisemisega, nagu näiteks lunastaja surm ja ülestõusmine, ning et tuba, kus apostlid palusid kõikus, apostlite teod 4.31. Ja kui nad olid palvetanud kõikus paikus, nemad koos olid, ning nad said kõik täis püha vaimu ja rääkisid jumala sõna julgesti. Lestadius küsib, mis võis olla maa liikumisel tegemist apostlite palvega. Lestadiuse arvates ei tohi keegi pidada ebausuks seda, kui asetame Lapimaal sündinud esimese armumärgi seosesse maa värinaga, sest teadesest juhtumist mõjus julgustavalt ärkamisse, sundides igaüht võitlema meeleparandusvõitlust, et saavutada õnneliku lõppu. Mainitud lapi naine, kirjutab Lestadius, hüppas rõõmu pärast kõrgele üles ning oskas vaevalt kirjeldada seda taevalist rõõmu, mida ta tundis. kas mitte sellisel juhul pole põhjust väriseda kõigil maa-alustel jõududel, hoolimata sellest, kas nad suudavad maavärisemist tekitada, küsis Lestadius. Ta vihjab sellele, et Lutherki sai tunda neid armumärke, kui elav usk temas süttis. Aga ratsionalistlikud usu teadlased peavad nüüdsel ajal selliseid armumärke, isegi mis puutub Lutherisse, ekstaasiks. Veel vähem usutavatena peavad siis tunduma usklike nägemused ja ilmutused kui neid ülevaid tundeid, mis on elava kristluse olemus, loetakse vaid unistusteks. Lestadius annab nägemuste kohta järgmise seletuse. Kurbus, kartus, rõõm, armastus võivad mõjutada suuri muudatusi meie orgaanilises elus. Nende kirgede järsk ilmnemine võib põhjustada minestust ja isegi surma. See on füsioloogiat uurivatele arstidele tuntud asi. Erinevad meeleliigutused mõjutavad ka erinevalt südame tegevust. Kartus ja kurbus takistavad vereliikumist ja minestus, mis järgneb nende aistingute tugevamalt esinedes, tekib vereliigsest valgumisest peaajusse. Moraalsed aistingud jälle, mis võivad tekkida usuliste tunnete intensiivistumisest, suurendavad samuti verevoolu liikumise kiirust ja selle tagajärjel võivad mõned tundelised inimesed sattuda ekstaasi, mille vältel mõistus katkestab tegevuse ning ainult subjektiivne teadvus hakkab kiiremini töötama, nii et vahelduvad tunded ilmnevad subjektiivses teadvuses piltlike ilmutustena, nagu unes. Nägemustest rääkides mainib Lestadius veel mõnd imelist juhtumit, mis osutavad, kuidas sellistes olukordades seesmised tunded võivad esineda välisel kujul. Ta räägib, et inimene võideldes tugevate südametunnistuspiinadega on tundnud väävli lõhna ja vahel isegi on nähtud auru tõusmas võitleva suust. Vahel on nähtud valgeid välgatusi rõõmsa ekstaasis oli ja pea kohal. Selliseid leeki oli Lestadius ise ka sageli näinud kindlasti teadmata, kas need olid tema sisimas või väljaspool teda. Ta ise arvab, et need olid ta südames. Ta jutustab ühest nägemusest jõululaupäeval 1847, kuidas ta kirikule lähenedes ja nähes kirikute rahvast täis olevat, tundis oma südamesse löövat tuld või leeki, millist ta ennegi oli tundnud sarnastel juhtudel. Kohe pärast seda nägi ta suurt heledat tuld tõusvat kiriku katusest ja suunduvat lõuna poole. Mõned koguduse liikmed olid samal ajal näinud väikesi musti kummitusi lendlemas kirikus süüdatud küünalde ümber, nagu tahtes neid kustutada, mis aga ei õnnestunud. Teinekord näitas kurjus end Lestadiusele karuna, kes magas voodi all ja püüdis tõsta voodit, kuid ei saanud. Kord näitas suur lohemadu talle hambaid. Naer on juba kõditanud mitme südant seda lugedes, aga see naer on selge tunnistus naerja enda rumalusest ja meeletusest, sest harilikult naerab see kõige enam, kes kõige vähem on mõelnud vaimude mõjust inimesele. Lestadius kinnitab, et suurim osa ärganuist on näinud lunastajat, kes naelutatuna ristile, kes Getsemani aias või üles tõusnuna. Peab uskuma, et need ilmutused on usklikele vana ilmutuse uueks kinnituseks. Lestadius on kirjutanud üles asjaosaliste jutustuse järel erisuguseid ilmutusi, milleks neid usulises ekstaasis nähtud nägemusi siis nimetati. Esimesed neist olid Sofia Peetri tütre Niva ja Klaavu Annastiina ilmutused aastast 1848, mis Lestadius on lasknud trükkida piidimes 1850. ja 51. aastal. Need on imeliste ja lihtsate inimeste. Sofia Niva oli pikaldane ja kinnine Soome tütarlaps, ekstaatilised elamused. Nad on lisatud algupärasest tekstis käesolevale teosele. Mainitagu, et Lestadius nende ilmutuste trükki laskmise pärast sai noomituse konsistooriumilt.